Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu Wave.
20. září uniklo do řeky Bečvy několik desítek kilogramů kyanidu, který zhruba na úseku 40 kilometrů mezi Choryní a Přerovem usmrtil kolem 40 tun ryb a drobný život v řece. Jde o jednu z největších ekologických katastrof posledních let, jejíž viníka dodnes neznáme. Vyšetřování kriminalistů policie České republiky míří na potrubí z bývalého areálu vsetínské Tesly, kde sídlí několik společností, které s chemikáliemi pracují. Rybáři v oblasti ale shodně označují první místo úhynu ryb asi až 4 kilometry dále po proudu od ústí odpadní Roury. Ani po 3 týdnech pátrání tak nemáme o případu příliš jasno. A i kdybychom měli, to stejné by se patrně nedalo říct o sankcích. Jak o tom mluví spolupředseda Zelených Michal Berg, který místo naštěstí několikrát navštívil. Jakkoliv jde o smutnou událost, se které se bude řeka vzpamatovávat minimálně 10 let, i díky ní máme možnost pochopit, v čem je Bečva unikátní a jaké jiné, mnohem trvalejší nebezpečí jí hrozí. Začíná Podhoubí o štěrkonosné řece Bečvě. Přeju pěkný poslech.
Pane Bergu, vy jste byl se podívat přímo osobně, předpokládám, že i víckrát ke břehu Bečvy, kde se 20. září objevilo několik kilogramů kyanidu, který tam otrávilo na 40 kilometrech řeky skoro 40 tun ryb. Jak to na vás působilo? Co jste tam vlastně zažil? Co jste potkal? Co jste viděl?
Já jsem se tam byl podívat hned druhý den dopoledne, protože mě samozřejmě zajímalo, jak ta situace vypadá. Ten pohled je neveselý, pokud člověk vidí ryby, které jsou buď uhynulé, nebo které se tam už jenom tak plácají a je vidět, že jsou na tom velmi špatně. Samozřejmě další potom nešťastný pohled je na ty rybáře, kteří tu katastrofu likvidovali. Takže ne úplně každému bych to přál, aby tohle to zažil, a věřím, že už to zase nezažijeme. A byl jsem se podívat i potom později na ta místa, kterých se mluvilo v médiích, ať už se týká toho výpustě toho kanálu, nebo přímo v Rožnově v areálu té bývalé továrny Tesla.
Co si myslíte o tom, v jaké fázi to vyšetřování nebo hledání viníka teď je? Vypadá to, že byly naměřeny vyšší hodnoty kyanidu u výpusti z bývalého areálu Tesly v Rožnově, ale zároveň se ještě furt neví úplně konkrétně, z které firmy ten kyanid unikl. Tak máte nějaké jiné informace už?
Já jsem se snažil kontaktovat více lidí, kteří se pohybují v tom oboru, ať už z hlediska chemie, ať už z hlediska vodovodu a kanalizací a podobně. A vlastně i z toho, co postupně zjišťují novináři, tak se zdá, že naopak těch otázek přibývá, než že bychom nacházeli odpovědi. Jednak je to věc, na kterou jsem poukázal už při té mé první návštěvě, a rybáři to taky opakují, že vlastně úplně geograficky nesedí to místo, odkud by měl vytékat ten kyanid, a místo, kde byly poprvé nalezeny uhynulé ryby. To je jedna věc. A druhá věc, samozřejmě objevují se i otázky tedy o celkovém stavu toho vyšetřování, kdy se v několika vlastně vlnách vždycky objevilo nějaké obvinění někoho dalšího, ale bez nějakých konkrétních důkazů. Takže já tuhle chvíli opravdu si myslím, že by bylo dobré trošku více se zaměřit i na ty otázky, které ještě nebyly zodpovězeny, a ne prostě si říkat, že to bude velmi brzy vyšetřeno. Myslím si, že naopak to vyšetření se vzdaluje stále, protože samozřejmě čím více času od té havárie uplynulo, tak tím získat nějaké stopy, třeba ještě nové, tak je mnohem složitější.
Co případného viníka čeká? Jaké možnosti trestu náš právní řád, pokud jde o ekologické újmy, vlastně nabízí?
To je právě další problém, že i když se podaří toho viníka najít, tak ten trest nebo respektive ta náprava toho, co se stalo, bude velmi komplikovaná. Samozřejmě tam bude nějaká trestně právní odpovědnost trestného činu ohrožení životního prostředí, kde ale bez toho, aniž by se prokázal úmysl nebo hrubá nedbalost, tak ty tresty jsou víceméně nízké. Pak samozřejmě inspekce životního prostředí zřejmě udělí nějakou pokutu, ale ve srovnatelných případech, kdy v řece Doubravce před několika lety uhynulo několik tisíc raků, poté co tam unikly pesticidy, tak ten viník dostal pokutu 1,7 milionu korun, což v zásadě nijak nepokrývá vůbec tu škodu, která vznikla. No a největší problém je ten, že ta ekologická újma, což není jenom škoda na tom samém jako majetku, třeba na těch rybách, ale vůbec na hodnotě těch ekosystémů a biotopů, tak to je věc, kterou náš právní řád nedokáže vyčíslit a tudíž ji nedokáže ani potom viníkovi vymáhat. V zákoně o životním prostředí z roku 92 je sice paragraf, který předpokládá, že takovouto újmu bude možné vymáhat, nicméně odkazuje se na prováděcí předpis, na prováděcí zákon a ten už od toho roku 92 nebyl přijat, takže na rozdíl od některých jiných zemí, jako je třeba Německo, tak u nás neexistuje způsob, jak tu ekologickou újmu potom viníkovi vymáhat a je logické, že ta ekologická újma, zejména v takovéto havárii, může jít do desítek milionů.
Teď by mě zajímalo, jak hodnotný ten ekosystém vlastně je, protože ta řeka je v něčem specifická a skrývá v sobě život, který v jiných řekách úplně třeba tak často nebývá. Jak se takovéhle věci vlastně dají spočítat ekonomicky?
Je složité vždycky hodnotu přírodních systémů převádět na peníze, protože samozřejmě v logice věci ta hodnota je nevyčíslitelná. Nicméně proto, že nechceme, aby ta příroda měla zase nulovou hodnotu, když řešíme třeba její interakce s lidskou činností, tak vznikly metodiky, které dokáží obodovat to, jak vzácné, jak rozšířené druhy nebo jak ohrožené druhy v tom prostředí žijí, případně jaký je třeba i užitek toho konkrétního biotopu pro společnost. A tady u té Bečvy samozřejmě je ještě problém v tom, že my úplně nevíme, jaké jsou ty dopady. Víme, že tam vymřely ryby, ale to, jak to dopadá na další druhy života, ať už faunu nebo floru, tak to si ještě bude potřebovat podrobnější průzkum. Nějaký už začal, ale v posledních dnech měla ta Bečva velmi zvýšenou hladinu, takže tam nebylo úplně jednoduché dělat nějaké konkrétní průzkumy. Bude potřeba zjistit, jak na tom jsou prostě bezobratlí, jak na tom jsou řasy a podobné další druhy živočichů. A pak samozřejmě je potřeba i podívat se, jaké to bude mít sekundární dopady, protože tady na Bečvě hnízdí třeba ohrožený ledňáček, který se živí samozřejmě tou řekou a budeme muset sledovat v delším horizontu, jestli ten ledňáček tady zůstane nebo se přesune někam jinam. Stejně tak některé drobné druhy ohrožených ryb, jako hrousek keslerův, který tam taky měl svoje místo, kde se vyskytoval, jestli tam ještě bude, jestli se tam vrátí z jiných částí řeky, to bude chvíli trvat to vyčíslení, takže vůbec na zhodnocení těch všech dopadů té ekologické újmy ještě bude potřeba trochu času a zkoumání odborníků a pak budeme moci říct vlastně, jak velká ta újma je.
Říká Michal Berg ze strany Zelených.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
Ministerstvo životního prostředí má od roku 1991 k ruce instituci, která se poškozováním životního prostředí přímo zabývá. Je jí Česká inspekce životního prostředí. Sám správní orgán si stěžuje na vlastní podfinancovanost a snižování počtu zaměstnanců z posledních let. Dohlížením na znečišťovatele ale inspekce hlídá vypouštění škodlivých látek do životního prostředí. Pavla Mladonického z oddělení integrovaných agent České inspekce životního prostředí jsem se ptal, jestli existuje evidence subjektů, které škodlivé látky vypouští.
Ano, existuje. Jedná se o integrovaný registr znečišťování a na evropské úrovni pak evropský registr znečišťování EPRTR. Povinnost ohlásit do těchto registrů mají provozovatelé, kteří v určitém ukazateli překročili ohlašovací práh a ty musí potom za ten daný rok ohlásit.
Podle zákona o integrované prevenci mohou být zvýšené hodnoty vypouštěných látek sankcionovány. Jaké sankce jsou k dispozici?
Inspekce má možnost uložit za porušení tohoto zákona sankce až do výše 10 milionů korun, kdy se vlastně jedná o provoz bez integrované povolení nebo provoz v rozporu s integrovaným povolením.
Jsou takové sankce adekvátní ke ztrátám na životním prostředí?
Tato otázka není určená pro Českou inspekci životního prostředí, neboť rolí inspekce dle těchto zákonů je kontrolní činnost. Inspekce není tvůrcem těchto zákonů.
Na další otázky odpovídá vedoucí oddělení ochrany vod České inspekce životního prostředí Zdeňka Vaňková. Jak probíhají kontroly inspektorů České inspekce životního prostředí?
Praxe je taková, že každoročně je zpracováván plán kontrol a určeny oblasti kontrol, a to buď na základě zákonných lhůt, zkušeností a problémů z praxe, anebo na základě požadavků Ministerstva životního prostředí, které nás metodicky řídí. Více jak polovinu kontrol provádí inspektoři na základě obdržených podnětů, a to jak od občanů, tak i od jiných úřadů, na základě mimořádných událostí a havárií, nebo na základě požadavků Ministerstva životního prostředí či krajských úřadů a podobně.
Jsou kontroly inspektorů formou prevence ekologických havárií? Máme i jiné nástroje?
Tak za zjištěné přestupky je možno uložit napomenutí, pokutu, zákaz činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty anebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Samozřejmě velkou úlohu při předcházení poškození životního prostředí hrají i různá školení, odborné konference a rovněž i uvědomělý management každého podniku. Dobrým nástrojem je i certifikovaný systém environmentálního řízení. Důležité je nastavení vnitřních kontrol u každého zařízení, kde se nakládá s nebezpečnými látkami, aby bylo zajištěno, že bude na minimum eliminováno selhání lidského faktoru.
Říká Zdeňka Vaňková. Úniku kyanidu do Bečvy se předejít nepodařilo a havárii momentálně vyšetřuje policie České republiky. Bečva už několik úniků chemikálií zažila a život v ní se vždy dokázal obnovit. A nejspíš to tak bude i tentokrát. V takových situacích, jako je únik kyanidu, dokáže pomoci jen rozředění. I tentokrát pomohla přehrada Bystřička na sousedním toku, když vodohospodáři vypustili do oběhu více vody. Podobně možná uvažuje i parlament České republiky a povodí Moravy, když navrhují vybudovat na Bečvě nádrž Skalička a myslí přitom na ochranu před povodněmi a zádrž vody pro zemědělství. Právě taková nádrž by ale podle spolku Spojená Bečva zničila na Bečvě to nejcennější, a ne dočasně, ale na dost dlouhou dobu. O unikátní hydromorfologii Bečvy si povídám s děkanem Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Janem Hradeckým.
Vy jste, pane Hradecký, součástí sdružení Spojená Bečva, jestli se nepletu?
Ano, nějakým způsobem tam na tom participuju.
Popište mi, co se v tom sdružení odehrává, proč vzniklo a proti čemu bojuje.
Jsou to lidé, kteří jednak žijí v tom regionu, který má být zasažen výstavbou právě té údolní nádrže Skalička, ale zároveň také je to jako sdružení lidí, kteří třeba jsou trošku dál z toho území, ale každopádně třeba své odborné aktivity vyvíjejí na tom území, znají to území, vědí, jakým vývojem si prošlo to území řeky Bečvy, řekněme za posledních desítek let. A jejich cílem je samozřejmě nenechat nějakému negativnímu osudu ten vývoj té krajiny, která tam je.
Narazil jste na tu přehradu Skalička, což je asi teda největší hrozba pro poměrně přírodně bohaté a cenné území, kousek od Hustopečí, jmenuje se Hustopeče Štěrkáč. Tak popište mi, v čem je to území cenné a čím by ho ta Skalička, ta přehrada mohla ohrozit?
Já bych řekl jednu důležitou věc. Řeka Bečva jako taková je jeden opravdu jako z posledních zachovalých toků, které se vyznačují štěrkonosností a jako velmi dynamickým vývojem toho štěrkoviště a toho řečiště, kterým protéká. A právě ve vazbě na tu říční krajinu se tam samozřejmě jako ustanovila řada velmi jako zajímavých a cenných biotopů, které osidluje i řada jako kriticky ohrožených druhů. Jeden z takových, bych řekl, jako vlajkových druhů toho lužního lesa tam je lesák rumělkový, což je druh, který je vázán právě na to mrtvé dřevo v tom měkkém luhu a jeho vývoj v podstatě tedy je s tím velmi úzce jako provázán. Ale co je důležité říct, že vlastně řeka Bečva na řadě míst byla vodohospodářsky upravená, ale přišly povodně v roce 1997 a ta řeka se renaturalovala. Aniž by člověk do toho nějakým způsobem musel zasáhnout a provádět tam nějaké nákladné revitalizace, tak ta řeka Bečva na mnoha místech opravdu znovu získala takový ten přírodě blízký ráz. A je zřejmé, že právě ta výstavba té údolní nádrže bude mít samozřejmě negativní dopad právě do toho říčního ekosystému a do všech těch vlastně biotopů, které jsou existencí té řeky podmíněné.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
Kdybyste měl posluchačům, kteří tam nebyli na tom místě a neviděli to koryto, trochu přiblížit, jak to vypadá, když se řekne štěrkonosná řeka. Pro mě to nezní až tak jako atraktivně jako pro člověka, který by se šel podívat na něco do přírody. Tak jestli byste mi dokázal popsat, v čem je ten břeh jiný, než jak známe břehy řek a co je to ta štěrkonosnost?
No, máte pravdu, že většina lidí, kteří žijí třeba ve městech a žijí vlastně kolem upravených vodních toků, protože Česká republika samozřejmě má značnou část vodních toků vodohospodářsky upravenou a ty toky jsou napřímené, mají opevněné břehy, tak se moc často právě nesetkáte s tím, aby ta řeka měla nějaký prostor pro ty dynamické procesy, které jsou s řekou spojené. To znamená s tím, že eroduje břehy, posouvá se a zároveň ta štěrkonosnost je unikátní v tom, že na rozdíl od třeba meandrujících vodních toků, tak se vyznačuje tím, že je tam velké množství různých jako štěrkových lavic, akumulací. Na těch akumulacích velmi často jsou zavěšené třeba padlé kmeny stromů. To znamená, že to řečiště uvnitř je velmi morfologicky pestré. A právě existence a přítomnost těch štěrků v tom korytě dělá z toho ekosystému poměrně jako specifický a unikátní fenomén v české krajině.
A ta přehrada Skalička, kdyby vznikla, tak by tenhle biotop nějakým způsobem umrtvila, protože by přehradila cestu těm štěrkům a pod hrází by vlastně ty štěrky nebyly schopny dál cestovat tím přirozeným způsobem.
To je jedna z věcí, která samozřejmě u těch štěrkonosných toků je jedním jako z klíčových momentů, kdy ono, je to problém v podstatě u všech vodních toků. Pro ně je typické, že mají nějaké fluviální kontinuum. To znamená, že od pramenné oblasti až po ty další vlastně úseky, až po to ústí, je nějaká propojenost vlastně pohybu vody, právě těch sedimentů a zároveň samozřejmě i organismů, které migrují v té řece. A nejenom, že by zastavila ten chod štěrků a mohla by vlastně ohrozit ty úseky tedy pod tou hrází, pod tou stavbou, tak ale zároveň je tam počítáno s nějakou průtočnou nádrží. To znamená, že by přímo ta zátopa byla v tom stávajícím vlastně řečiště. Ona by postihla to stávající řečiště. A to je v podstatě ta zásadní újma, která by se stala tomuhle unikátnímu území.
V jaký fázi přípravy ta přehrada je?
No tak možná posluchači vědí, že došlo k tomu, že vláda nebo parlament vlastně schválil a dal to do nějakého zákona vlastně o liniových stavbách, že tedy jako schvaluje stavbu té údolní nádrže Skalička. S tím, že úplně specifickým problémem pro to území, a to bych chtěl jako asi trošku jako podtrhnout, kromě toho, že se bavíme tedy o nějakém ekosystému, tak to území je fenomenální také existencí krasu. Hranický kras, který má jako poměrně významný rozsah a dopad do toho území. A velkým problémem je, jak tohleto složité hydrogeologické území vlastně snese výstavbu a existenci té přehrady. To znamená, jestli vůbec ta přehrada bude realizovatelná z hlediska těch geologických podmínek, protože kras je specifický tím, že je protkán vlastně sítí kanálů, kterými ta voda velmi rychle odtéká pryč. A ve chvíli, kdy postavíte přehradu, a to se stalo na mnoha místech na světě, kdy postavili přehradu v takovýchto geologických podmínkách, tak nebyli schopni tu přehradu ani napustit.
Abychom byli úplní, tak bychom si ještě mohli říct, proč ta přehrada vlastně má vzniknout, protože přeci jenom Bečva napáchala už docela dost škody a myslím si, že to je asi hlavní argument pro vznik té přehrady a jaký jsou alternativy. Jakýma jinýma způsobama se dá ta řeka regulovat, aby třeba jsme nezažili další troubky 97?
Ano, jeden z hlavních důvodů, který je, jako je vytýkám před závorku, je protipovodňová ochrana území, které leží vlastně pod tedy tím profilem té hráze. Protože řeka Bečva se opravdu vyznačuje, je to karpatská řeka, je to řeka, která se vyznačuje, že má poměrně rozkolísané průtoky, to znamená opravdu v určitém období v té řece nemusí téct jako příliš velké množství vody, ale potom ve chvíli, kdy teda jsou nějaké třeba přívalové srážky nebo přijde nějaká cyklonální situace s vydatnými dešti, tak skutečně může způsobit problém. Ty alternativy. Jo. To je asi jako klíčový moment, se kterým se ta odborná veřejnost potýká, že vlastně správce toku, který je tím hlavním navrhovatelem té výstavby, té údolní nádrže, hned na začátku vlastně nepřichází s nějakými alternativními řešení, ale přichází rovnou vlastně s tvrdou údolní nádrží. To je asi ten klíčový moment, že nehledáme ty alternativy. A až vlastně to sdružení, tak začnou jako hledat způsoby, jak to vyřešit. Jak vyřešit ten problém těch povodní. A jednou z těch alternativ, se kterou vlastně přišlo, teda tohle sdružení a kolegové, kteří se tím zabývali, tak byl takzvaný boční polder. No, to znamená, že vlastně ta řeka, ta nádrž by nebyla průtočná, ona by fungovala pouze v době povodní na záchyt těch větších vod a zároveň by bylo zachováno vlastně to původní řečiště té řeky. No, takže To je samozřejmě alternativa, protože ty lidi nechtějí jenom jako kritizovat, ale chtějí samozřejmě přinášet nějaké jiné způsoby vyřešení toho problému.
V tom území, o kterém se teď bavíme, se 20. září stala taková velká ekologická katastrofa. Souvisí to vlastně vůbec nějak s tím tématem, který teď probíráme? Vidíte tam nějakou spojnici? Bečva jako řeka, která je ohrožená stavbou skaličky a teď tady ta jednorázová ekologická, řekněme, katastrofa.
No pro mě samozřejmě je to velké jako neštěstí, které se tam stalo. Já teda nevím, jaké máte informace, ale já do dneška nevím teda, kdo to způsobil. Nevím, jestli už někde teda je uveřejněn teda ten viník té katastrofy. Což je pro mě jako v dnešní době dost jako nepochopitelné, že teda orgány, ať už teda Inspekce životního prostředí nebo Policie České republiky, ještě jaksi nevypátrala toho viníka. Ano, já v tom vidím několik jako spojitostí. Za prvé v tom vidím to, že najednou lidé viděli, jak živá ta řeka je. Protože najednou toho, co si možná lidi nevšímají a nevidí to kolikrát, protože někdy chodíme s klapkami na očích, že opravdu ten ekosystém té řeky oproti jiným těm upraveným řekám byl opravdu jako živý. Jo, bylo tam obrovské množství ryb v tom parmovém pásmu, opravdu nádherné kusy parem, ostroretek a proudníků, jelců a tak dále. Takže to je ten fenomén, který se jako udál, že možná ty lidi si uvědomí, ty místní také, podívejte, v té řece jako je život. Jo. Ten život tam je mimo jiné díky tomu hydromorfologickému stavu té řeky. To znamená, že má to kvalitní prostředí s těmi štěrky, ta proudná voda, relativně čistá voda. No a ve chvíli, kdy samozřejmě vy změníte ty hydrologické podmínky, no tak samozřejmě ta řeka se promění. Ona se změní v té stagnující nádrži, budou možná rybáři jednou lovit kapry, budou tam lovit amury, ale rozhodně už tam nebudou lovit parmy a nebudou tam ty ostroretky. Jo, to je taky ten základní jakoby princip té změny, který se tam může odehrát.
Uzavírá Jan Hradecký. A tím končí i podhoubí věnované řece Bečvě. Hodně sil do nastávajícího období a příště zase naslyšenou.
Pod Jehličím není pláž, ale podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Podhoubí kdykoliv a kdekoliv.